Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, dushanba, Toshkentda soat 21. Bugungi dasturimiz to'laligicha Ozodlik online eshitirishiga beriladi. Pragadagi studiyada bu dastur boshlovchilari Zamira Shukur va Mehribon va Kamina, xabarchi Farrux Yusufi. Dastur boshlanishidan avval bugungi yangiliklar bilan qisqacha tanishtirib qo'yamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Amsterdamda Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa Ittifoqi Qrimni anneksiya qilgan Rossiyani jazolash niyatida qat'iy deya bayon qildi. U NATO davlatlarini Ukrainaning xalqaro maydondagi eng yaqin hamkori, Yevropa Ittifoqini esa Amerikaning jahondagi siyosati ahkomlaridan biri deya atadi. Dushanba kuni Hagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obama Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ham uchrashdi. Ayni damda AQSh rahbari katta yettilikning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban qo'shimcha choralarni ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Katta yettilik sammiti boshlanishidan bir kun avval NATO bosh qo'mondoni general Filip Bridlov Ukraina chegarasi oldida Rossiya qo'shinlarining to'planayotgani Moldovaning Dnestr bo'yi ayirmachi mintaqasiga ham xavf tug'dirmoqda deya ogohlantirdi. Dushanba kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat mudofaa vazirligiga Qrimdan barcha Ukraina qo'shinlarini olib chiqishni buyurdi. Uning aytishicha, Ukraina harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolariga Rossiya qo'shinlari tomonidan tahdid qilinayotgani bunday qarorga sabab bo'lgan. Dushanba kuni ertalab Rossiya qo'shinlari Feodosiyadagi Ukrainaga qarashli harbiy flot bazasiga ham bostirib kirdi. Qrimni anneksiya qilgan Rossiya mintaqadagi harbiy bazalarni o'z nazoratiga olishda davom etmoqda. O'tgan dam olish kunlari Ukrainaga qarashli ikkita harbiy inshoot ham rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi. Malayziya bosh vaziri Najib Razak sun'iy yo'ldoshdan olingan yangi ma'lumotlar 2 hafta avval radarlardan yo'qolgan Malayziya samolyoti Hind okeanining janubiy qismida qulagani va bortidagi yo'lovchilardan hech kim omon qolmaganini ko'rsatmoqda deya ma'lum qildi. Malayziya havo yo'llari shirkati samolyotining 239 yo'lovchisi yaqinlariga MH370 reysidagilarning barchasi halok bo'lgani va hech kim omon qolmaganini bildirdi. 8-mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotgan paytda radarlardan g'oyib bo'lgan Malayziya samolyotini qidirish ishlarida 2 haftadan beri bir necha davlat qatnashayotgan edi. Bosh vazirning aytishicha, bedarak yo'qolgan samolyotning taqdiriga doir ma'lumotlarni Britaniya havo halokatlarini tergov qilish bo'limi taqdim qilgan. Xitoy va Avstraliya qidiruv samolyotlari dushanba kuni Hind okeani janubida samolyotning bo'laklari deb taxmin qilingan obyektlarni topgan edi. Misr sudi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va u dohil bo'lgan musulmon birodarligi harakatining 529 nafar tarafdorini o'limga hukm qildi. Sudlanuvchilarning advokatlaridan biri Ahmad Sharifning aytishicha, mahkumlar turli jinoyatlar, jumladan o'tgan avgust oyidagi zo'ravonliklar paytida politsiyachilarga hujum qilganlik va politsiya zobitini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqi bor. Advokatga ko'ra, sudlanuvchilar orasida musulmon birodarligining 16 nafar a'zosi oqlangan. Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili 2005 yilda ro'y bergan bosh vazir o'limi va boshqa ishlar bo'yicha ko'rsatma berish uchun Gruziyaga qaytmasligini aytmoqda. Yakshanba kuni Xolandiyadan turib Gruziyaning Rustavi 2 telekanaliga bergan intervyusida Saakashvili o'ziga berilgan chaqiruv qog'oziga bo'ysunmasligini bildirdi. Gruziya prokurorlari sobiq prezidentni payshanba kuniga so'roqqa chaqirtirgan. Saakashvili o'tgan noyabr oyida 2-chi prezidentlik muddati tugashidan ko'p o'tmay mamlakatni tark etgan edi. Agar u so'roqqa bormasa, Gruziyaning yangi hukumatı uni qidiruvga berishini aytmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internetning sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanadi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik online jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilyapmiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik online jonli muloqotiga xush kelibsiz. Bu muloqotimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan albatta foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTube'dan ham Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli suhbatimizni nafaqat tinglash, balki uni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. O'zbeklar nega qochqinlik maqomi istamoqda? Ozodlik online jonli suhbatining bugungi soni mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Shuningdek, bugun bizni qiziqtirgan yana ayrim savollar O'zbekistonning bugungi siyosiy iqtisodiy sharoitidan kelib chiqilsa, bugun qochqinlik izlayotgan o'zbekistonliklarning qanday toifa fuqarolar tashkil etadi? O'zbekistonliklarni qochqinlik maqomi izlashga undayotgan omillar sizningcha nima? Balki bular siyosiy, diniy, milliy, iqtisodiy, seksual orientatsiya yoki biz bilmagan boshqa yana qandaydir omillardir.
O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri qochqinlik maqomi so'ragan o'zbekistonliklar orasida siz ham bormisiz? Bo'lsangiz, nima maqsadda qochqinlikka yuzlandingiz? O'zingizni yaqin kelajakda qochqinlik maqomi so'rashi ehtimoli mavjud o'zbekistonliklardan deb bilasizmi? Bilsangiz, siz qaysi davlatdan qochqinlik maqomi izlamoqchisiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bugungi dasturimizda ko'tarilayotgan mavzu borasida o'zingizda biror fikr, mulohaza, ma'lumot bo'lsa, biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa dasturimizda ishtirok etadigan mehmonlarimizga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi jonli suhbatimizda esa Markaziy Osiyo Inson huquqlari uyushmasi rahbari, mana shu o'zbekistonlik qochqinlar vaziyati, bu jarayonga oid so'nggi tendensiyalarni yaqindan kuzatib borayotgan huquq faoli Nadejda Otayeva, qolaversa yaqinda O'zbekistondan chiqib qochqinlik maqomi izlayotganlardan biri jurnalist Nazirullo Oxunjonovlar qatnashadilar. Ular bugungi dasturimizda ko'tarilgan mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildiradilar. Qolaversa sizda savollar bo'lsa, ularga ham javob beradilar. Ozodlik onlaynda qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillari hozir studiyamizda ochiq. Marhamat qilib ana shu Skype manzillari orqali bizga bog'laning. Mana hamkasblarim sizni bevosita jonli studiyaga, jonli muloqotga ulashadi. Demak, o'zbeklar, mustaqil O'zbekiston fuqarolari bugun dunyoda nega qochqinlik maqomi istamoqdalar? Ozodlik onlaynning bugungi mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Bevosita endi suhbatimizga mehmonlarimizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum Nadejda, assalomu alaykum Nazirulla aka, xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Nadejda, начнём с вас. Меня интересует с самого начала нашего разговора вот цифры. Какова сейчас тенденция? Вот цифры узбеков, которые просят сейчас вот статус беженца растет или наоборот?
Я могу сегодня привести оценочные данные, опираясь, конечно, на статистику, озвученную там год-два назад. Дело в том, что на сайте УВКБ ООН зафиксировано количество беженцев из Узбекистана свыше 12 тысяч граждан, которые покинули Узбекистан и попросили международную защиту уже в период объявленной независимости Узбекистана, то есть после 91 года. Это по линии УВКБ ООН.
Это значит цифра тех, кто уже просил или получил?
Это те, кто получил статус, обращается гораздо больше. И, например, нужно рассматривать такой момент. Например, после андижанских событий и, допустим, после 93 года давали гораздо больше положительных ответов на заявления беженцев, чем, например, сейчас. Но есть и другая статистика, потому что есть два способа получения международной защиты. Это когда заявители обращаются в представительство Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, сокращенно УВКБ ООН. И если граждане Узбекистана приезжают в страны, которые ратифицировали Конвенцию ООН о статусе беженцев, и в их законодательстве предусмотрен закон о статусе беженцев, о положении беженцев, и они по своему национальному законодательству также обеспечивают международную защиту.
Значит, мы не можем знать точные цифры.
Но я могу вам сказать, что те, кто обратился напрямую в странах, которые им предоставили убежище, приблизительно такая же статистика, как и у ВКБ. По нашим данным, по данным нашей организации, за последние 25 лет, 24-25 лет из Узбекистана, граждане Узбекистана получили международную защиту в пределах 22-24 тысяч человек.
Спасибо, Надежда. Это для начала. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Hozir endi Ozodlik onlinega bevosita jonli suhbatimizga qo'shilayotgan oddiy suhbatdoshlarimizga o'tamiz. Mehribon, marhamat. Balki ular orasida mana shu qochqinlar, mana Nadejda hozir aytib o'tdilar, mustaqillikdan beri o'zbekistonliklardan qariyb 25 ming odam xorijdan qochqin maqomini olgan. Balki suhbatdoshlarimiz orasida mana shu qochqinlik maqomini olganlar bordir. Ulardan so'raylik.
Bilaylikchi Karim Sattorov biz bilan aloqada. Karimjon,
assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Xush kelibsiz suhbatimizga. Kimsiz endi mana shu qochqinlik nuqtai nazaridan? Qochqinlik maqomini olganlardanmisiz, so'raganlardanmisiz,
orzusidagilardanmisiz
yoki uni butunlay inkor etuvchilardanmisiz? Marhamat, qaysi kategoriyaga
mansubsiz? Hozirgi paytda AQSh davlatida Washington shahridaman. Hozir advokat bilan advokatni kutmoqdamiz. Mana hali qochqinlikka dokument topshirganimiz yo'q, ammo shuni harakatdamiz.
Mana sababi nima? Karimjon, sababi qochqinlikka murojaat qilishingiz sababi Amerika Qo'shma Shtatlarida.
Mana o'qiganimda qochqinlikni o'zi mani fikrim bo'yicha O'zbekistondan 3 ta asosiy omili bor. Bu siyosiy, diniy va seksual orientatsiya bo'yicha. Mani holatimga kelsak, именно man seksual orientatsiya bo'yicha O'zbekiston tark etganman.
Aha, demak siz o'sha O'zbekiston jinoyat kodeksidagi moddalar bo'yicha ta'qibga uchradingiz va shuning uchun O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldingiz.
Bundan 2008-yili O'zbekistondan ketgan bo'lsam, Rossiya davlatini ham tark etib ketishga majbur bo'ldim.
Endi masalan, aynan sizni toifangizdagilarni qochqinlik olish maqomi, qochqinlik olish imkoni qanchalik mana shu xalqaro konvensiyalar bo'yicha kafolatlangan?
Xalqaro konvensiyalar bo'yicha bu qochqin, именно mani toifamdagi odamlar qochqinlik olish imkoniyati juda ham katta. Chunki O'zbekistonda hamma biladiki, bu umuman ilojsiz va o'rta yashash imkoniyati yo'q mani toifamdagi odamlarga.
Endi Karimjon, hozir yana suhbatimizni to'xtatish oldin bitta narsa so'ramoqchiman. Keyingi paytlarda avvallari siyosiy, keyin diniy e'tiqod bois qochqinlik so'raganlar ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa, keyingi paytda qanaqadir bir tendensiya, bilishimcha, aynan mana shu seksual orientatsiya bilan bog'liq qochqinlik so'rayotganlar ko'payapti va ular orasida juda ham hali soxta shunaqangi o'zini ta'qibga uchraganini iddao qilayotganlar bor. Bu jarayonda qanday bir aniqlashtirishingiz mumkin bo'ladi masalan?
Bu jarayonda, ha, to'g'ri aytganingizdek, soxtalar ham juda ham ko'p. uchraydi bizga, chunki bu bo'yicha olish osonligi sababli odamlar shu yo'lga ham kirgan. AQSh davlatida o'zim eshitganman, ko'p qochqinlik olish maqsadida shu narsani ham qo'llayotganlarni. Lekin avvalo bu qochqinlik olish uchun shuni isbotlashingiz kerakki, siz shu toifaga qarashliligingizni isbotlashingiz kerak.
Rahmat Karimjon, suhbatlarimizga qatnashib turing, sog' bo'ling, mehribon. Yana agar
suhbatdoshlarimiz bo'lsa, aloqada biz bilan hozir aloqada Jalolbek. Jalolbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jalolbek, siz qaysi kategoriyaga mansubsiz? Marhamat.
Men endi bunday olib qarasak, biznes bo'yicha, chetga chiqqanman-da, masalan, Moskva shahriga kelganman hozir. Atak bunday olib qarasak, qo'shqinlik ke sababim daxlim yo'q bunday bo'lib qaraganda. O'zbekiston krizisga endi qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelganim uchun, mana shu ish yo'qligidan boshqasi bo'lgani uchun o'shaning uchun chetga chiqqanman o'zim.
Demak, siz muhojirsiz, lekin qochqin emassiz. Qochqinlikni shartlardan bittasi bilasiz. Agar qochqinlik berilsa, bu juda uzoq jarayon, bu haqida balki qisqacha to'xtalib o'tamiz so'ngra. Agar qochqinlik berilsa, sizning qo'lingizga o'sha 1951 yilgi konvensiyaga asosan qochqinlik hujjati beriladi va unda O'zbekistondan boshqa dunyoning barcha yeriga borish haqqi beriladi. Faqatgina O'zbekistonga bora olmaysiz. Shuni orzu qilasizmi? Shuni tasavvur qilasizmi ertaga masalan?
Masalan, bunday olib qarasak, unaqa narsa menga kerakki yo'q. Birinchidan, o'zim ona yerim va shahrim, tug'ilib o'sgan joyim. Bu ikkinchisi, bunday olib qarasak, baribir o'zimda tug'ilgan shahrim, o'rtoqlarim, qo'shnim, qarindosh urug' masalan avlodlarim shu Samarqand shahrida qolganda, o'shaning uchun men unaqa masalan pul beramiz deyishsa ham, shu shtob O'zbekistondan chiqib ket deyishsa ham, men u narsaga ko'nmagan bo'laman.
Har qanday siyosiy, diniy bosimlarga qaramasdan vatandan voz kechmayman demoqchisiz, tushungan bo'lsam.
Kechmayman nimaga deganda, tug'ilib o'sgan joyimdan qanaqadir baribir chet, mana o'zim hozir chetdaman, baribir o'z ona yurtimda, masalan tug'ilib o'sgan joyimda sog'inaman.
Rahmat sizga, rahmat, sog' bo'ling. Endi suhbatimizga ikkinchi mehmonimiz o'zbekistonlik jurnalist, hozirda adashmasam Turkiyada qochqinlik maqomi kutayotgan Nazirullo Oxinjonovga so'z bersak. Assalomu alaykum Nazirullo aka.
Vaalaykum assalom.
Xush kelibsiz suhbatimizga. Mana siz O'zbekistondan chiqib Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlik idorasidan shu maqomni so'rayotgan, nima deymiz, svejiy holatlardan bittasisiz adashmasam. Marhamat, sizni bunday maqom izlovchilar safiga qo'shishga undagan omillar nima? Konkret agar iloji bo'lsa, marhamat.
Konkretroq gapiradigan bo'lsak, avvalambor
ovoz past chiqyapti nimagadir, marhamat yaqinroq mikrofonga kelsangiz.
Narzulla aka, siz bilan qayta bog'lanamiz bo'lmasa, chunki ovozingiz juda past.
Normalni bo'ldimi?
Ha, endi aha, endi yaxshiroq qani?
Aha. Avvalambor shuni aytishim kerak, meni bu yoqqa shu qochqinlik maqomini izlashimga bosh sabab bo'lgan narsa O'zbekiston hududida konstitutsion huquqim toptalganidan va menga o'ta kuchli bosim bo'layotganligidan. Nafaqat menga, oila a'zolarimga, hatto bolalarimga nisbatan ham juda keyingi paytda bunaqa ta'qiblar, ta'zirlar kuchayganligi uchun men chiqishga majbur bo'ldim.
Bu qanaqa ta'qib, bosimlar haqida agar iloji bormi? Aniqroq.
Iloji bor, albatta. 2005 yilda oxirlarida meni farzandimga nisbatan, Farzona degan qizim bor. Bu farzandimni men 13 yil 14 yil deganda ko'rdim. Shunday farzandga biz Xudo bizni musharraf etdi. O'shaning uchun biz qizimni men ishxonaga olib borgandim. O'sha yo'lda ketayotganimizda qo'limdan kimdir kelib orqamdan tortib oldi qizimni, Farzonani. Hozir 12 yoshda.
U qanchaginamidi u? Qancha yoshda edi?
Endi 3.5-4 yoshda edi. 2001 yil tug'ilgan edi. O'shaning uchun men hayron qoldim. Shunday qarasam, ikkita yigit deb boyaga qo'ldan tortib olishdi, o'ynab naraqa olib ketganday bo'ldi. Hayron qotib qoldim birinchi. Nima bo'layapti ekan? Keyin qarasam, mashinasiga olib borib o'tirg'izishdi. Jiguli mashina edi, eskiroq, go'yokaligi. Men hayron qoldim. Mashinaga o'tirg'izishdi, keyin men, siz nima ish qilayotganingiz bilasizmi dedi menga. Keyin aytdim, nima ish qilibman dedim. Oldin siz bu yoqqa yuring dedi-da, keyin qizimni oyog'idan qo'ymay yig'laverdi, yana tashqariga qo'yaradi, qizimni o'ynatib-o'ynatib yana mashinaga o'tirg'izib oladi. Menga qarang, o'zingizga qarab yuring. Mana shu chet el radiolari bilan, xorij matbuot bilan aloqa qilganda bizga o'sha paytda Solijon Abdurahmonov degan, mana Qoraqalpog'istonda o'sha Amerika ovozida ishlaydigan kishi kelib turar, hozir mana hozir qamoqxonada. Radioga tashrif berib, biz bilan hamkorlik qilib turardi. bu Amerika ovozi mana Yusuf Rasul kelib turardi. Bular bilan biz gaplashib turardik. Shular bilan aloqa qilishni yig'ishtiring dedi.
Lekin uzr nazirlikki, bu 2005-yil qariyb 10 yil avvalgi voqea. Mana siz yaqinda O'zbekistonni tark etdingiz adashmasam. Keyingi paytlarda nima o'zgardi sizni shu maqom izlashga majbur qilgan?
Menga o'shandan keyingi men keyin ham men baribir ozodlik bilan ham boshqa xorijiy matbuot bilan ham baribir hamkorlikni davom ettirdim. Intervyu masalan men murojaat qilganlaringiz men sizlar bilan muloqot hech qachon intervyu atkaz qilmadim, to'g'rimi?
Demak, siz biz bilan bog'langaningiz uchun sizga nisbatan bosimlar kuchaydi va shu bosimlar ostida qochqinlik so'rashga majbur bo'ldingiz.
Demak, sabab bu ham bitta sabablardan bittasi va 98-yil men prezidentga ochiq savol berganman, huquq tartibot organlaridagi xodimlarni kirdikorlarni fosh qilganligi uchun Shodi Mardiyev bilan Polat Gadayevni qamab qo'yganligi. Siz adolat istaganiga jurnalistlardan adolat yozmaysizlar, haqiqatni yozmaysizlar deb talab qilasizu, lekin mana adolatni yozganlar kim bo'ldi deb men savol berganman. O'shani natijasi ham bo'lsa kerak deb o'ylagandim.
Lekin bular juda uzoq yillik nimalar, voqealar edi. Nazirlar aka, mayli, sizni hozir shaxsiy taqdiringizni qo'yaylikda, mana siz hozir Turkiyada qochqinlik so'rab murojaat qildingiz va javob kutyapsiz. Mana shu Turkiya ham hozir adashmasam o'zbekistonliklar borib BMT idorasiga murojaat qilayotgan asosiy mamlakatlardan bittasiga aylangan. Shu yerda mana shu o'zingizga o'xshab qochqinlik istayotgan o'zbekistonliklarni bir toifalarga bo'lsangiz, eng ko'p qaysi sababga ko'ra bu odamlar qochqinlik istayapti?
Ko'proq bu yerda siyosiy, diniy ko'proq.
Diniy aynan qaysi toifa? Masalan, bir zamonlar bo'ldi, vahobiylar deb ayblangan toifa qochqinlik so'rab chiqib ketdi. Keyin Hizb ut-Tahrir, keyin Akromiylar.
Shunaqa, ha, har xil toifa, Akromiy, Hizb ut-Tahrir, vahobiy, mana shunaqa yo'nalishdagilar bor, har xil oqimlar ham bor bu yerda.
O'zbekistonda shunday ayblanayotganlar.
Ha, shunday ayblan va o'tirib chiqqanlar bor. O'tirib kelganlar ham bor. Bu yerda o'sha bir oy bir oy emas, 1 yil 8 oy, 1 yil 1 yillab o'tirganlar ham bor.
Rahmat, Nazirul aka, biz bilan suhbatda qoling. Mana endi yana oddiy suhbatdoshlarimizga imkon beramiz. Mehribon.
Biz bilan aloqada Temur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Temur, qayerdasiz? Maqomingiz qanaqa? Marhamat.
O'zbekman, Rossiyadaman.
O'zbekligingizni bilib turibman. Rossiyada maqomingiz qanaqa? Muhojirmi? Qochqinmi?
Muhojir. Hozircha muhojir.
Qochqinlik orzusi bormi?
Yo'q, endi qochqinlik yo'q. Endi bo'ldi-da, orada bo'ldi, qochqinlik ham bo'ldi. Ora keyin baribir olib kelib yopdi meni ham. 5 yil o'tib chiqdim.
Tushunmadim. Siz qochqinlikka murojaat qildingiz, lekin qochqinlik
Yo'q. Qochqinlikka murojaat qilishga musbet qilmadim. 6 oy qochib yurdim.
Kim olib ketdi? Qayerdan? 5 yil qayerda o'tib chiqdingiz?
Zangiotada, Toshkentda.
Toshkentda. Keyin yana O'zbekistondan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldingiz.
O'zbekistondan yo'q, men keyin amissiya bilan chiqdim, bordim. Borganimdan keyin uzi yana shunday o'yin boshlandi menga.
Qaysi asosda ta'qibga uchrayapsiz?
Men narkotik bo'yicha.
Aha, o'shunaqa jinoyat sodir qilganmisiz?
Yo'q, men taksis bo'lganman. Men oldindan shopirman, taksis edim. Klientlarni mashinada tekshirganda cho'ntagidan chiqdi klientlarni. Men litsenziyam yo'qligi uchun meni ham obshiy guruhga qilib qamab yubordi. Ha, bo'pti dedi, men litsenziyam yo'q edi haqiqatan ham.
Masalan, siz ertaga qochqinlik so'rayman degan qarorga kelishingiz uchun nima bo'lish kerak hayotingizda? Qanaqa bir tub bir o'zgarish bo'lish kerakki, ertaga O'zbekiston kerak emas, voz kechdim deb o'sha qochqinlikka yuz tutishga bir nima qilsangiz, o'zingizni ko'ndirish uchun?
Endi hozir mana aytayapman, endi men hozir qochqinda emasman, lekin mana 5 yil bormadim O'zbekistonga, 5 yil. Zonadan chiqqanimdan keyin uzi yana menga yopishni boshladi. Uzi bir oy ichida o'shunda sinfdoshim mana militsiyaxonada ishlardi. Urushda tortishib qoldik. Koruchi, men pasport olgani bordim militsiyaxonaga, borsam aytyapti, koruchi deyapti, nima kelding bu yerga? Men pasport olishga keldim. Tez dedi, bugun iloji boricha yo'qol berdim dedi. Men Surxondaryodaman. Toshkentga ketasan, qayerga ketsang ket dedi, senga dela qilib qo'ygan dedi. Uzi 5-10 yil bergandi, 5 yil surog'im bilan amissiya bilan chiqqanman. Qaytarib yopadi seni dedi. Shu bilan ketdim Toshkentga. O'sha kuni ham chiqib ketdim Toshkentga. Uyga kelgan, tekshirgan, so'ragan, meni orada 1 yillar so'rab-surishtirgan.
Demak, siz tushunishimcha orqaga qaytish yo'li yo'q, potensial qochqinlardan bittasisiz. Qayerdan qochqinlik so'ragan bo'lardingiz?
Endi qayerdan bo'lardi? Chem O'zbekistondan ko'ra mana hozir Rossiya yaxshida endi chem.
Rossiya beradimi qochqinlik?
Berishga-ku bermaydi, endi harakat qilyapman olishga, grajdanstvo olishga harakat qilyapman.
Rahmat sizga, rahmat. Suhbatlarimizga qatnashib turing, navbatdagi suhbatdosh.
Rasulbek biz bilan aloqada. Rasulbek,
assalomu alaykum.
Qalaysiz, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Siz qayerdasiz?
Hey, men hozir Atrovdaman.
Qayerdasiz?
Qozog'iston.
Qozog'istondasiz.
Ya, ishlamayman, yo'l bo'yida ketyapman hozir.
Hozir ishlamayapsiz, yo'l bo'yidasiz.
Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoqdan Moskva mashinada taksichilik qilamiz-da.
Oy, ehtiyot bo'ling, mashinani to'xtatib keyin gaplashing, yana bir qor hal bo'lmasin.
To'xtatib turibmiz, shayxonadamiz.
Ha, demak, hozir Rossiyaga ketyapsiz.
Ha, 6 ta odamni olib ketyapman.
Endi mana 600 dagi 6 ularning fikri qanaqa? Qochqinlik so'rash kerak bo'lsa, qaysi maqsadda so'rash kerak? Umuman qochqinlikka o'zi yuzlanishga jiddiy asoslar bormi sizlarning hayotingizda, marhamat?
Al, endi bizning qoraqalpoqlarning fikri qanday bo'lib turibdi? Qrim ketdi Rossiyaga qarab, to'g'rimi?
Xo'sh. Qoraqalpoq ham ketmoqchimi Rossiyaga qarab?
Qoraqalpoq ham avtonom respublika bilasizlar, ha? O'zining suverenitetiga ega bir respublika, o'zining
muxtor.
Avtonom respublika.
Xo'sh.
Rossiyaga Qoraqalpoqdan ham shuna qilib ketishga
nima siz Putinga chopar bo'lib ketyapsizmi? Qoraqalpoq xalqi nomidan Rossiyaga qo'shilish so'rab.
Yo'q, men uni so'rayotgan yo'qman. Nastroyeniyasi shunaqangi bor, deyapman sizga. Shunaqangi nastroyeniya bor odamlar o'rtasiga.
Lekin shaxsan o'zingizda bo'lmasa kerak, chunki sizning biznesingiz ancha yaxshi. Rossiyaga odam qatnaydigan bo'lsangiz, taksida bu ancha
yaxshi. Rossiya qo'shilsa Qoraqalpoq
yanada ko'payadi. Yaxshi biznesda.
Ya, biznes to yaxshi.
O'zingiz nima fikrdasiz? O'zingizga
tikiling. Mana men o'zim shaxsan odamdagi narsani aytib beraman sizga. Men onam belaruska, otam qoraqalpoq.
Belaruska qo'shilaylik deng.
Yo'q, tushunma, siz.
Yo, hazil bu, hazil.
Xo'sh, fikringiz nima?
Onamga Moskovskiy oblastdan uy oldik, grajdanstvo qilyapti hozir. Singlim ikkovi. Men O'zbekistonda qolyapman, Qoraqalpoqda.
Sizni nima ushlab turibdi Qoraqalpoqda?
Men nima?
O'sha
sho'r bo'lsa ham tuprog'im, tug'ilgan yerim.
Demak, Rossiyadan fuqarolik olishingiz yo'q.
Yo'q, hech kerak emas.
Rahmat, rahmat sizga mehribon. Yana agar suhbatdoshlar bo'lsa, beraylik, bo'lmasam.
Yo'q, suhbatdosh, bor, bizda suhbatdosh Botir biz bilan aloqada. Botir.
Botir, assalomu alaykum.
Juma yozib Botir. Botir.
To'qin kelyapti.
Botir.
Mana eshitmayaptilar, hozircha bo'lsam.
Biz bilan aloqaga chiqib ketdilar shekilli, nima
bo'ldi? Yo'q, haligi Nadejda.
Да, я на связи.
Надежда, вот давайте будем смотреть на разные категории беженцев из Узбекистана.
Да.
Вот давайте составные части. Вот какие сейчас, в начале какие именно категории просили, а сейчас вот к этому моменту какие люди?
Во-первых, политическая эмиграция началась с репрессий в отношении активистов оппозиционных партий. И многие тогда подверглись угрозе ареста и осуждению на длительные сроки, поэтому они были вынуждены эмигрировать. И в тот период страну покинули такие известные журналисты, как Анвар Усманов, Пулат Ахунов, один из лидеров партии «Берлик». В тот же период покинул страну Мухаммад Салих. И многие-многие члены этих оппозиционных партий. Затем ряды политических эмигрантов пополнили представители неформальных религиозных общин. И прежде всего это коснулось последователей Абдуали Кари, потом уже Абитхона Кари, и затем уже членов партии Хизбут Тахрир, лиц, которых обвиняли в причастности к течению ваххабизм. Да, это была достаточно бурная волна, которая началась после 16 февраля 1999 года. И затем была самая такой пиковая эмиграция в 2005 году.
Андижанские события, да.
Андижанские события. И андижанские события, они повлекли за собой не только репрессии в отношении свидетелей андижанской трагедии, но и журналистов, правозащитников, которые поддержали санкции Евросоюза в отношении Узбекистана. И вот с той поры практически были разгромлены такие правозащитные организации, как Общество прав человека Узбекистана. Только в отношении активистов этой организации были применены санкции с лишением свободы в отношении практически 18 членов ОПЧУ. И несмотря на то, что Общество прав человека Эзгулик является официально зарегистрированной организацией, эта организация тоже понесла большие потери. Около 16 активистов прошли через застенки, и очень многие просто были вынуждены покинуть страну, в числе Рафик Ганиев, один из лидеров ферганского отделения Общества прав человека из Гули.
Извините, Надежда, я вас перебиваю. Значит, вначале были политические, там, в самом деле, оппозиционные деятели, потом, ну, журналисты, потом религиозные, там, разные эти, там, да. Как бы там. А в Узбекистане сейчас политической оппозиции там почти не существует внутри. Мы знаем, те, кто занимается сейчас правозащитой, их тоже очень... немного, но, да. Но вот тенденция, значит, по данным ООН, тенденция вот узбекистанцев, которые просят убежище за рубежом, все-таки растет. А кто эти люди, которые сегодня, вот в прошлом году, в этом году, которые просят убежище?
Я могу сказать, что не снижается давление на представителей неформальных религиозных общин. И наиболее новой категорией, я считаю, представителей бывших чиновников Узбекистана, самых разных уровней. Почему? Потому что эти люди так или иначе работали в системе государства, и они обладают определенной информацией о коррумпированности правительства Узбекистана. И их просто хотят, даже тех, кого снимают с должности, они потенциально вредны для официального Узбекистана, потому что они обладают информацией, реальной информацией, а не ту, которую декларирует сегодня Узбекистан. Да? И, как вы понимаете, многие процессы в отношении высокопоставленных чиновников, они потом перерастают из категории, в категорию политических. Да? Допустим, понимаете, все предприниматели, которые так или иначе сотрудничали с Гульнарой Каримовой, и те, кто на самом деле выполнял госзаказы, они тоже сегодня были вынуждены покинуть страну, и сейчас, по нашим данным, они тоже обратились за международной защитой. Но я хотела бы сейчас подчеркнуть достаточно многочисленную группу заявителей на международную защиту. Это люди, которые по разным причинам, по трудовым, в силу трудовых интересов, в силу желания учиться в зарубежных...
Извините, Надежда, у вас какой-то шум там, я не знаю, не понимаю. Вы на клавиатуре.
А сейчас?
Сейчас нормально. Ага, вот, пожалуйста.
Значит, я хотела бы подчеркнуть именно тех граждан Узбекистана, которые находятся за пределами страны более 2 лет. То есть те граждане Узбекистана, которые по объективным причинам выехали за пределы Узбекистана более чем на 6 месяцев, они уже попадают в списки потенциальных лиц, которых необходимо перепроверить. И эти списки формируют служба национальной безопасности. То есть они против этой категории людей потенциально и потом уже в реальности выдвигаются обвинения, связанные с нарушением 223 статьи «Незаконный въезд и выезд из страны». И я считаю, что эта статья политическая, потому что любой гражданин Узбекистана вправе выехать из страны в соответствии с порядком выезда, но вернуться в свою страну он имеет право в любое время, в любом состоянии, потому что это его страна. К сожалению, люди, которые возвращаются в страну позже, чем через 2 года, и в течение этих 2 лет не стоят на учете в посольствах Узбекистана страны их пребывания на протяжении этого периода, они попадают в поле подозрительных лиц, и они являются потенциально
беженцами. Да, спасибо, Надежда. Bu Ozodlik Online jonli suhbatimizda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Ozod ovoz, Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari hozir mana studiyamizda ochiq. Marhamat, darhol qo'ng'iroq qiling va o'zbeklar nega bugun qochqinlik maqomini istamoqda degan savolga o'z kuzatishlaringizni bildiring. Demak, mana O'zbekiston o'zi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlik idorasining asosiy funksiyalaridan biri hayoti jiddiy tahlika qolgan. Asosan o'sha qurolli mojarolar, urush domiga tortilgan hududlardagi odamlari hayotini himoya qilib, ularni o'sha xalqaro himoyaga tortish maqsadida qochqinlik maqomi beriladi. O'zbekistonda mustaqillikdan beri, xudoga shukr, hech qanday bir qurolli harakatlar, urush mojarolar yo'q. O'zbeklar mana shu tinchlikka 23 yildan beri mana duolar aytib kelyapti. Bu kichkina bir lokal xarakterda deylik buni. Lekin nimagadir mana hozir Nadejda aytganidek, O'zbekistondan qochqinlik maqomini so'rayotganlar soni kundan kunga, yildan yilga oshib bormoqda va hozirgina Nadejda yana bu tendensiyani yanada kengroq, yanada ommaviy bir ko'lamga olib chiqishi mumkin bo'lgan sabablarni tilga oldi. Demak, O'zbekistondan qochqinlik so'raydigan potensial, demak, qochqinlar soni oshib bormoqda. Nazirlar, sizga bir savol bermoqchi edim. Mana hozir Nadejda aytdiki, keyingi yillarda aynan davlat tizimlari, davlat strukturalarida ishlaydigan, ishlaganlar, sobiq mulozimlar qochqinlik maqomini izlayotganlar sonini ko'proq tashkil qilyapti deb. Mana siz ham adashmasam shu toifaga mansubsiz, har qalay davlat ommaviy axborot vositalarida ishlagansiz. Bularni aynan davlatga xizmat qilgan davlat mulozimlarini bugun qochqinlik so'rashga undayotgan omillarni bir umumlashtirib bersangiz.
Endi birinchidan bunda baya men gapimni yakunlayolmadim. Endi u boshlanishi edi menga tazyiqdi. Menga yaqinda bo'lgan, masalan, o'zingiz bunday o'ylab ko'rsangiz, bu bitta zanjir, korrupsiya zanjir. Bu zanjirga bu rahbarlarchalarning ichiga yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Lekin shu yaxshisi ham aralashib qolib, mana shunday bo'lib zanjirning ichida qolib ketib, bilib-bilmay aralashib qolganlar ham mana shunday majbur bo'layaptiki, hatto o'zi tashab chiqib ketyapti.
Haqiqatda ko'payyaptimi shunaqalar, mana shu sobiq davlat lozimlar?
Haqiqatan ham ko'paymasa, mana men chiqqanimdan keyin qarang, men chiqib ketdim, ha? Chiqib ketganimdan 1 hafta, 2 hafta o'tmay O'zbekiston Milliy Telerada kompaniyasida yig'ilish o'tkazib, agar kim chiqib ketadigan bo'lsa, haydaladi, ruxsatsiz unday deb alohida
ta'kidlab. Xorijga shunchaki chiqqanlar haydaladigan bo'ldi.
Ha, hali hatto
qochqinlik so'rayotganlar rostdan ham ko'payaptimi davlat sobiq mulozimlari orasida?
Haqiqatan ham ko'payapti. Sababi ular bilib-bilmay mana shu misol uchun o'shanday korrupsiya zanjirlaridan bittasi O'zbekiston Milliy Telerada kompaniyasining raisi Alisher Xo'jayev deydigan bo'lsak, mana shu odam mana menga qarshi men Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovani himoya qilib chiqqanimdan keyin Ozodlikda ham aytganman, BBCda ham aytganman, ular noqonuniy haydalganligi to'g'risida. Mana shu Alisher Xo'jayevga o'xshagan SMN polkovniklari hozir mamlakatni idora qilyapti, to'rttasi ham. Mana shularni bosqinidan, bularni mana shular ta'qibidan, tazyiqidan xalq charchab bo'ldi.
Endi Nazrulla, sizga mana bir jurnalist sifatida savol. Hozir siz o'z suhbatimiz davomida aytdingizki, mana fundamental konstitutsion haqlarim buzildi, hayotim tahlika ostida qoldi dedingiz. Agar shu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun O'zbekistonni bunaqangi tahlika ostida qolayotgan va ertaga yana qoladiganlar soni nihoyatda oshib boryapti. Nima bo'ladi bu ketishda? O'zbekistonni yarmi qochqinlik maqomi so'raydimi? O'zbekistondan hamma qaysidir ma'noda chiqib ketish yo'lini izlashga majbur bo'ladimi? Urush yo'q mamlakatda. Yana takrorlayman, qurolli mojaro yo'q bu mamlakatda. Qayerga ketyapti bu yo'nalish?
Ruhiy azob. Bu baya aytganidek, urush yo'q, tinch, hamma tamom. Lekin ruhiy azob. Misol uchun o'zingiz bitta o'ylang. O'zbekistonda bugungi kunda gaz, svet, misol uchun oshmagan yil bormi? Suv, issiq suv oshmagan yil bormi?
Endi nazrlar, agar iqtisodiy komfort, ya'ni iqtisodiy farovonlik izlab chiqiladigan bo'lsa, hamma tashab ketish kerakdi. Hamma partga qarab yo'l olish kerak.
Huquqlar ham poymol qilinyapti-da, misol uchun. Men aytayapmanki, mana birgina mana shu Alisher Xo'jayevning ustidan yozib olgan Malohat Eshonqulova bilan Saodat Omonova bo'lsa,
Nazrullaga ovozingiz yo'qolib qolyapti-da.
Aha. Men misol uchun bu odamni ustidan yozdim. Bu odamni mutlaqo yaroqsiz ekanligi, jurnalistlarni qiron keltirish uchun kelganligi haqida butunlay buni fosh qiladigan, kirdikorlar fosh qiladigan prezidentga va xavfsizlik kengashiga yozdim. Ana shundan keyin bu odam menga tazyiq o'tkazishdi, shunaqa bir usullarni o'ylab chiqdi. O'zimizni ichimizdan, muxbirlar tarmog'idan bir Sobira Bo'ldiyeva deganini topib ayolni Shodiyorga nisbatan Hazratqul menga nisbatan mana shunaqa narsalar o'ylab topdiki bu odam. Endi uni qo'llariga yozuv odamda ovozini yozib oladigan uskunalar berib qo'yib, biz orqamizda rejimga yur deb qanaqa qilib oddiy xodim.
Nazrul aka, mayli, hozir masalan yana kengroq manzaraga qarashga harakat qilamiz. Rahmat, biz bilan suhbatda qoling. Masalan, shu tendensiyani, keyingi ketish haqidagi prognozlarimizni suhbatimiz oxiriga olib qo'yamiz. Mehribon, mana yana Skype'dan qo'ng'iroq qilayotganlarga navbat bermoqchi.
Xudoy berdi biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana bu o'zbekistonliklarni bugun qochqinlik xorijdan O'zbekistonga qaytmasdan hali qaytmas qiladigan mana shu qochqinlik maqomini so'rashga undayotgan omillar sizningcha nima sabablar?
Menimcha ishtiyoqmas O'zbekiston hammasi yaxshi. Nima bunday gapirasizlar?
Nima deb gapiryapmiz? Bizmas, mana statistika raqamlar bor. O'zbekistonliklar o'z vatanidan voz kechib, xorijdan boshpana turli sabablarga ko'ra izlamoqda. Shu sabablarni siz nima deb bilasiz?
Men bilaman, ular endi qanday desam, vaziyat qolgan, masalan, poraxo'rlik, maroxo'rlik qilgan orqasidan ana ular tushgan uchun, shuning uchun hammasi ham qochib ketyapti. Xalq ustidan pul yig'ib, xalqni qanday desam endi, mana shu masalan, poralarni o'bishini qilib beradi, o'qiladi, buqiladi, pulini yig'atdi, keyin qochib ketadi.
Shunaqalam hozir bugun qochqinlik so'rayotganlar sizni nazaringizdan.
Конечно, bo'lmasa masalan yashabdik, yaxshi O'zbekistonda hayot. Kim aytadi yomon deb?
Masalan, masjidga yilda 2 martadan ortiq borib qo'ysa, yoki hukumatga yoqmaydigan qorilarni eshitsa, ularni olib ketib, og'ir ayblar bilan qamasa, nima qilish kerak bular keyin?
Yo'q, to'g'ri, bu hozir O'zbekistonda masalan kim u masjidga kimdir namoz o'qimoqchi bo'lsa yoki mana shu masalan dinga qiziqsa, bemalol masalan masjidga borib namozni o'qib kelaverishi mumkin-ku. U bir xillar diniy ekstremizm, ya'ni o'sha bitta guruhcha bo'lib tuzashishadi, keyin xalqqa qarshi, ya'ni davlatga qarshi chiqadi. Buni o'sha oldindan yo'l to'silgan. Men masalan mana shu narsaga 100% qo'shilaman.
Demak, nazaringizda jiddiy sabablar qochqinlik so'rashga O'zbekistonda yo'q.
Yo'q, qanishni yo'q.
So'rayotganlar, demak, o'zini jinoyatlarini yashirish uchun qochib ketayotganlar.
Qanishmi?
Shunaqa deyapsiz. Bu mening fikrim emas, sizning fikringizni ochiqroq tushuntirishga harakat qilyapman.
Ha.
Rahmat, men sizni tushundim. Rahmat, mehribon. Keyingi suhbatdoshimizga o'taylik.
Biz bilan aloqada Botir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sal uzoqroq turasiz endi mikrofondan. Marhamat Botir. Sizning fikrlaringiz, mana shu o'zbekistonliklar nima maqsadda, nima sababga ko'ra qochqinlik izlashmoqda? Mana eshitgan bo'lsangiz, Nadejda bir qator raqamlarni tilga oldi. Bu tendensiya kamayish emas, o'sish yo'lidan ketyapti ekan. Yana takrorlayman, O'zbekiston tinchlikni madhiyotgan mamlakatlardan bittasi. Nimaga bunaqa bo'lyapti?
Misol uchun o'zimizda yurgan odamlar hammasi boylar bo'lsin, nimalar bo'lsin, o'zlarimiz O'zbekistonda yura olmaydi.
Siz qayerdasiz hozir? Siz O'zbekistondamisiz, tashqaridamisiz?
O'zbekistonda.
Aha. Demak, boylar yura olmaydi O'zbekistonda, xo'sh?
Yura olmaydi, ha. Qara, misol uchun bir misol aytaman. Alisher Usmonov degan bir inson bor. Millioner.
Rossiyaning birinchi milliarderi, aha.
Ha, shu O'zbekistonni o'zlamiz Namangandan.
Xo'sh, u ham qochqinmi siz uchun?
Qochqin emas, prosta O'zbekistonda o'zi nima, zavod nima ocha olmaydi. Nima yo'q.
Demak, iqtisodiy imkonlarni yo'qligi odamlarni qochqinlikka undayaptimi? Lekin qochqinlik iqtisodiy asoslarda berilmaydi-da. Agar unaqada butun Afrikani Yevropaga olib kelish kerak. Yarim Osiyoni Amerikaga ko'chirish kerak bo'ladi. Qochqinlikning muayyan bir shartlari bor o'zini adashmasam. Faqat iqtisodiy shartlar bunga kirmaydi. Demak, iqtisodiydan tashqari yana qaysi sabablar bor deb o'ylaysiz? Uzildi shekilli bu ham. Borasiz, ha? Demak, marhamat.
Alo.
Alo, eshityapsizmi?
Botir,
uzilib qoldilar agar.
Biz bilan aloqada Bo'rivoy.
Bo'rivoy, assalomu alaykum. Bo'rivoy, qayerdasiz? Qaysi o'rmondan chiqyapsiz?
Uzoqda emas, shu o'rmonlardamiz.
Yaxshi.
Aniq joyim aytmay qo'ya qolaman.
Mayli, aytmay qo'ya qoling. Qochqinmisiz, qochqinmasmisiz? Shundan kelaylik.
Ha, men qochqinman, shu 2011 yildan beri.
Nima sabab bo'ldi? Nima? Qaysi sababga ko'ra qochqinlik oldingiz? Har qalay, qochqinning hayoti oson hayot emas, to'g'rimi?
Ha, juda ham oson emas.
Mana shu yo'lga sizni majbur qilgan narsa nima bo'ldi?
Majbur qilgan narsa, to'g'risini aytsam, haqiqatni gapirganim. Haqiqatni gapirib, hozirgi bo'yotgan tuzumni tanqid qilganim, keyin shu tuzumni yonini olayotgan shu ozgina oldin bitta toifa kishi gapirdi, O'zbekiston juda ham yaxshi, u bo'ldi, masalan, ular inson huquqlari degan narsani umuman bilishi ham xolamaydigan kishilar, o'sha odamlar bilan gaplashgan paytlarimda ham juda ham ko'p tanqid qilib, hozirgi o'sha paytlarda yuqotgan hukumatni, SMBni, kim shu Karimovni juda qattiq qo'pol ravishda so'kmasdim, lekin qattiq tanqid qilardim.
Bu tanqidlaringiz qayerda yangragan? Bu xos guruhlardami yo bir jamoatchilik orasidami?
Jamoatchilik orasida ko'proq bor, ko'proq jamoatchilik orasida bir xil paytda shu o'z mahallamizda hozir yop forildi, kichkina masjid bor edi. Masjid oldida yig'ilganda shu tanqid qilib qattiq-qattiq gapirgan paytlarim bo'ldi. Undan tashqari mani uyimda bir yig'ilish bo'lib o'zimiz o'tirardik. Faqat u niyatda emas, shu yaqinlar bir har xil oshno qaynilar bilan o'tirgan paytlarda ham shu masala, shu qanaqa qilib qullikdan ozod bo'lish masalalarini bir-birimiz bilan gaplashib bahslashardik. Masalan, diniy masalada ham, siyosiy masalada ham shu danos deymiz-ku, shu yetib borgan bularga. 2007 yillardan bu menga qarshi taqib boshlandi, birinchi marta olib ketib qolishdi. Menga shart qo'yishdi. Qulolik qilasan deb, masalan, qo'pol qilib, o'zingizdan gapirganda majbur bo'ldim, xo'p deb chiqib ketishga. Ular telefonlarini berdi. Kema o'sha paytda Rossiyaga chiqib ketishga majbur bo'ldim. Men Moskvada yurdim ancha vaqt. Keyin
qulolik qilasan deganda xo'p dedingiz, lekin qilgingiz kelmasdan chiqib ketdingiz.
Ha, o'sha xo'p deganimda ham masalan qilmasligim aniq edi. O'shalarning qo'lidan qutulish uchun chiqib ketdim. Ular menga telefonini berdi. Haqba, men bilan aloqada bo'lib turasan deyishdi. Biz telefon qilganingda telefon o'chib bo'lmasligi kerak deyishdi. Keyin men ozgina vaqt o'tgandan keyin tezlik bilan Moskvaga chiqib ketdim. Bir yil yo'lda yurgan paytimda menga yaqin odam kasal bo'lib qolgandan keyin men majbur bo'ldim qaytib kelishga. Qaytib kelganimdan keyin o'yladim, endi ular tinchib qolgan deb o'zimcha bemalol yurdim. Mani uyimga kelib, bostirib kelib, hech qanaqa hujjatsiz, masalan, order deymiz, shu nima deydi, arrest, ko'p masalan, birorta hujjatsiz urib tepib, uyimni tintuv qilib, oborib, hech qanaqa registratsiyasiz bular olganda, masalan, registratsiya qilish kerak. O'zim yashaydigan, masalan, o'sha rayon emas, umuman boshqa rayon Bektemirga olib ketishdi. O'zim masalan, Chilonzorda yashasam, Bektemirga olib
uzr bo'riboy, demak sizni mana shunaqa qiynoq ta'qibga uchrashingiz asos sababi diniy e'tiqodingiz deyish mumkinmi?
Yo'q, to'liq diniy deb ayta olmayman. Siyosiy ham bor. Bu yerda masalan
O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan, ekstremistga, terrorchiga chiqarilgan guruhlarga aloqangiz bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, hech qanaqa ularga aloqam bo'lmagan. Men faqat gapirgan gaplarim ko'proq shu bular qamalib ketgan bolalarni vahobiy deb qamab yuborganlar. Men orasida masalan men yaxshi taniydigan bolalar bor edi. Masalan, o'shalarni menga yaqin bo'lgan masalan bitta odamni o'ldirib yuborishdi. Masalan, o'sha qamoqxonada Sangortdan o'ligi chiqdi. Yana ikki kishi menga yaqin bo'lgan odam qamoqdan chiqmayapti. Mana 13 yil bo'ldi. 13 yildan biri unga yana qo'shib-qo'shib srok qo'shib berishyapti, qamoqdan chiqarishmayapti. Bu masalada undan tashqari shu siyosiy masalada ham gapirardim.
Demak, siz siyosiy qochqin degan bir maqomga tushadigan qochqinlardansiz. Mana atrofingiz, oxirgi savolim, atrofingizda o'zingizga o'xshaganlar ko'pmi yoki mana ozodlikka kelayotgan sharhlarda ta'riflangan kabi soxta qochqinlar ko'pmi? Ya'niki o'zini go'yo ta'qibga uchradi, go'yo o'zini o'sha qandaydir siyosiy, diniy faoliyat uchun bosimga uchraganini iddao qilib qochqinlik olganlar ko'pmi?
Har xilini ko'ryapman. Masalan, yolg'onchilar ko'p deb ayta olmayman, lekin ularni ham uchratdim. Biz nima deydi, bu yerda men shu narsani ham bildim, oldin bilmas ekanman, legenda degan gaplar ham bor ekan. Bu o'zi to'qima, o'zi to'g'risida to'qilgan, oldindan tayyorlangan, rasmlarga tushib, masalan, O'zbekiston prokuraturasining oldida shu kampirlar turib olib, qog'ozni ko'tarib, ozod qilinglar degan rasmlar to'g'rilab, har xil anaq qilgan odamlarni ham ko'rdim masalan shu harakatda, lekin ko'pchiligi rostdan ham taqibga tushib yoki hayoti, yaqinlari xavf ostiga tushib chiqib ketgan odamlar. Ular lekin ko'prog'i masalan siyosiy emas, ko'proq diniy masalada chiqqanlar. Ayrimlari qamoqxonalarda o'tirib chiqib, keyin yana qaytib qamoqqa tushmaslik uchun chiqib ketganlar. Ayrimlari shu qamoqqa tushmaslik uchun har xil qiynoqqa tushgan odamlar. Bular ko'p masalan unaqa odamlar.
Rahmat. Rahmat sizga.
Ya'ni aytmoqchi edim, hozir bitta narsa.
Rahmat.
Hozir qochqinlik so'rayotganlarda juda ham hozir nima deydi, standartlar o'zgarib qoldimi deymanda, juda ham ko'pchiliklari yo'q, savodsizlik tufayli ayrimlari juda ham qiynalishyapti. Masalan, o'zini haqqini talab qilib, masalan, aytib berishga juda ham
ko'p. Qochqinlik so'rash jarayonidami yo olgandan keyinmi?
Yo'q, so'rash jarayonida. Nimaga deganda, masalan, bu olib ketgan o'sha qiynoqqa solayotgan SMB xodimlari yoki o'sha militsiyalar hech qaysisi masalan spravka bermaydi, men uni qovurg'asini sindirgan edim,
Doğru.
Ben bunu hükümet kılıyordum. O zaman çünkü cüde en köpçülüyle şu kıynak var güçlü kaldım. Şunu hem itik koymak istedim.
Ne kılıçdın en dolu? Kıynak kasaliyat kısagenini kendi ispat kılışı mümkün?
Şu ispat kılış ki kıynak sot. Şimdi bunu ben mesela hiç kimse meslekat veremeyim. Bu mesela şimdi bu şey komisyon dediğimiz ama o şey koruatken, intervju avatkenlerini kolada kanak gibi şimdi şanç bildirişi bu şimdi ben kimse bir kıyım mesela bu cevap topis qiyin bunga masalan qanaqa.
Rahmat sizga mana shu saytimizda shu mavzu davom etyapti. Shu boradagi kuzatishlaringizni mana siz o'z boshingizdan o'tkazgan bir qochqinsiz yozib yuborishingiz balki boshqalarga foydali bo'lishi mumkin. Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimiz uzr kutib qolishdi.
Biz bilan Rossiyadan aloqaga chiqdi Boyka xonim.
Boyka xonim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boyka xonim, nima desam ekan sizga endi? Barnoxon desam bo'ladimi?
Ha.
Marhamat, siz kimsiz? Potensial qochqinmisiz? Haqiqiy qochqinmisiz?
Hali yo'q, qochqin qo'ymasman. Endi hozir shu qochqinlikni olish kerakmikin degan o'ylovlarda yuribman.
Nima sizni shunga majbur qilyapti shu o'ylovga sizni?
Chunki bor-ku, oilamiz O'zbekistonda kuchli diniy bosim ostida qolganda.
Nima uchun? Ular o'sha qaysidir O'zbekiston terrorchiga chiqargan, ekstremistga chiqargan guruhlarga aloqasi bormi?
Ha, xuddi shunday. Ukam, kuyovim shunaqa holatda hozir yaqinda
qamoqdami ular?
Ha?
Qamoqdami ular?
Ha, qamoqda.
Endi kim ular qamoqda bo'lsa qochqinlik so'ramoqchi bo'lganlar kim? Sizmi?
Yo, endi shu men bilan singlim deb o'ylab ana qilyapman. Yaqinda kuyovimizni Rossiyadan o'sha O'zbekistonga esim bilan o'g'irlab ketishdi-da.
Voy bu. Endi kindikni uzishga xalaqit berayotgan narsa nima? Hali ham o'ylantirayotgan jihati nima shu qochqinlik so'rashishi?
Endi shuni hozir o'zim ham o'ylab o'tiribman. Endi o'zimizdan qo'rqib qoldik-da, bizaga ham bizani ham boshimizga shu holat tushib qolsa-chi deb qo'rqardi odam baribir.
Yo'q, qochqinlik masalan nimaga so'ramadingiz? Mana jiddiy asoslaringiz bor ekan. Oilangiz hayoti xavf ostida ekan, demak.
Ha, bunaqa holat balkim bilmadim. Bu hafta hali o'ylab ko'rganim yo'q edim, chunki o'sha mana yaqinda o'g'irlab ketishgandan keyin bu narsaga qattiq nima qila boshladim-da, e'tibor bera boshladim. Bu yerda yuribman, hech kim indamasa kerak, chunki bizlar hech qanday yomon ish qilmayotgan bo'lsak, o'zimizni kunimizni ko'rib yuribmiz.
Demak, hali ham o'ylanyapsiz.
Yo'q, hozircha endi shu qarorga qat'iy kelayotganga o'xshayapman-da, endi o'shani harakatini ko'rsamiz.
Mana hozir sizdan oldin gapirgan bu Ruvoy taxallusli suhbatdoshimiz bu jarayonni juda yaxshi biladilar. 3w.ozodlik.org sahifasida balki o'zlaringiz bu jarayon to'g'risida hali ishonchim komil savollaringiz ko'p bo'lsa kerak, bir bahsni davom ettirsanglar bo'lar ekan. Afsus, bizning suhbatimiz tugab boryapti. Gapiraman deganlar hali ko'p.
Bor, hozir
rahmat sizga Barnoxon, qatnashib turing.
Yana Rossiyadan biz bilan aloqada Jasurbek.
Jasurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum opa.
Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Siz qaysi toifadansiz? Marhamat. Nimaga qochqinlar ko'payapti? Bularni bu tendensiyani to'xtatish yo'li bormi? Ayting fikrlaringizni.
Yo'q, hamma uchun gapirmayman, o'zim uchun gapiraman. Men xudo xolasa 4 yil bo'ldi O'zbekistonga bormaganimga, borish niyatim yo'q.
Nega? Taqibdamisiz siz ham?
Yo'q, naqa taqibda emasman, просто желание borgan.
Demak,
niyatimiz bor, xudo xolasa Islom Abdug'aniyevich Karimov o'lganidan keyin bormoqchimiz.
Ha, endi birovga o'lim tilagandan o'zingga umr tila deydi. Balki Xudo umr bersa 90 gacha yasharlar.
Ha, 90 gacha.
Yana 15 yil
masjidda yuraveramiz.
Yuraverasiz. A, keyin Islom Karimov ketgandan keyin yaxshi bo'lishiga garantiya bormi?
Yaxshi bo'lishiga hech qanaqa garantiya yo'q.
Mana sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Eshitdingiz, ana hozir nafaqat oddiy o'sha zulmga uchragan oddiy odamlar, balki ularning zulmkorlari qaysidir ma'noda, ya'ni davlat idoralarida o'tirib, kechagina mana shu oddiy fuqarolari haqlarini buzgan sobiq amaldorlar ham o'zi himoyaga muhtoj bo'lib, xorijdan boshpana so'rayapti ekan. Bu sizga qanaqa, sizni qanaqa fikrlarga undayapti? Masalan, ularning orasida Gulnora Karimova ham bor.
Men bu narsaga ishonmayman. Birinchi o'rinda kishtob. Men doim kuzatib yuraman hamma novostilarni. Gulnora Karimova birinchi spiskadaligida, lekin u ham boshqa joydan boshpana so'rashligida men bu narsaga umuman ishonmayman. Chunki bu qanaqadir bir men bilishimcha o'zlaricha semeyniy problema bo'lib turadi.
Yo, umuman davlat mulozimlari orasida ko'payayotganiga nima deysiz?
Davlat mulozimlari to'g'risida endi kimgadir qanaqadir do'lasini bermagandir, shuning uchun boshpana istayotgandir-da. yo chiqarib yuborish chiqdayotgan bo'lsa, chiqish uchun majburlik qilayotgan bo'lsa, shu chiqmoqchi edim. Men o'zim uchun gapiraman, shu men O'zbekistonga borish niyatim. Men Alisher akaga aytdim, qochqinlik abering menga grajdanstvo, sizlar ishlayotgan, yashayotgan joylar.
Demak, qochqinlikka orzumandlardansiz.
Bizni davlatda, biz turgan davlatda ancha-munchasiga bermaydi dedi, davno gaplashdi deb.
Endi menga qarang, hamma O'zbekistonda shu vaziyat yomon ekan, gaz yo'q ekan, svet yo'q ekandan tortib to konstitutsion haqlarim buzilyapti deb qochqinlikka chiqib ketaversa, mamlakatdagi vaziyatni kim o'zgartiradi? Qanday o'zgartiradi?
Endi bilmadim, tashqaridan turib olib Fransiyada bitta opa Sher yurak, Ozod yurak deb bitta naqa ochgan. Bu yerda Muhammad Solih turib olgan. Revolyutsiya bo'lishini kutyapmiz, bor muxalifat qo'yamiz, boshqa narsa qo'yamiz. U tashqarida turib olib ana qilamiz, mana qilamiz degan bilan bo'lmaydi. Borib turib.
Shunga so'rayapman-da, shunga so'rayapman sizdan.
Borib turib, mana shu davlat ichkarisidan ko'tarilib turib, hamma odam qilish kerak, deb tushunmayapti O'zbekiston nima qilyapti. Qarang, hammani qo'lga oldi.
Siz shu gapni gapiryapsiz, lekin o'zingiz O'zbekistonga borish niyatingiz yo'q.
Borish niyati yo'q, hammani qo'lga oldi.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Suhbatimizning oxirgi 5 daqiqasi qoldi. Nadejda. Nadejda, vy s nami?
Да, я с вами.
Давайте закругляться теперь. Надежда, вот если политические, экономические процессы дальше идут по такому же темпу, скоро почти каждый гражданин Узбекистана или гражданка Узбекистана станет потенциальным беженцем. Как остановить этот процесс? Как перевернуть?
Ну, прежде всего, нужно создавать условия для восстановления справедливости в стране, да? Если судебная система подчинена исполнительной власти, то, как вы уже сказали, каждый гражданин Узбекистана потенциально чувствует угрозу собственной безопасности, потому что он не может выражать свободно свое мнение, он не может защитить себя, используя внутринациональные механизмы защиты прав человека. И иммиграция становится для него единственным шансом для спасения. Что нужно для этого делать? Нужно развивать и укреплять гражданское общество. Нужно делать все возможное, чтобы граждане Узбекистана получали доступ к достоверной информации. Если люди... Вот давайте приведем маленький пример. Когда граждане Узбекистана стали четко понимать, что они имеют право не пускать своих детей на хлопок, что выход на хлопок является принудительной мерой со стороны государства, то мы тут же почувствовали какое-то гражданское сопротивление. И тут же прекратили в массовом порядке отправлять детей на хлопок. Это не говорит о том, что эта проблема в корне изменилась. Но уже есть серьезные основания считать, что процесс этот идет позитивным. Теперь, если мы касаемся сферы защиты политических прав, то, безусловно, вот эта апатия, вот это неучастие в политической жизни страны, это все ведет к тому, что, в принципе, гражданское общество спит. Как только граждане Узбекистана будут иметь активную позицию, хотя бы на той стадии, какая была в период Горбачевской оттепели, я думаю, что ситуация начнет меняться положительно.
Рахмат, Надежда. Рахмат, Назрулло, сізге охіргі сөзі бермақчымен. Мана сізі өзізі мысалыз, ва мана сізі тілге олген, ұшы кечегіна юқары давлет лавазымларыда ішлегенлері тақдирі мысалыда көріш мүмкін ке, демек, хеч кім бұна қанги конституцион хақлары buzilishidan, ertaga ta'qib tazyiqqa, MXHni o'sha hibsxonasiga tushmaslikdan hech kim kafolatlanmagan. Shuni anglab, masalan, nimadir qilish mumkinmi? Shuni anglab, tepada o'tirganlarni nazarda tutyapman. Nahotki o'zlari, o'z bola-chaqalarining ertasi uchun ular qandaydir kichkina bir qadamlar qo'yib bo'lsa ham, shu vaziyatni o'zgartirishdan manfaatdor emas. Marhamat, qisqagina.
Menimcha, bitta narsa, bu yerda o'zgartirish mumkin emas, chunki hozir davlat umumiy tendensiyani olib boradigan bo'lsangiz, ichki xaos boshlangan. Saylov oldida qanaqadir bir-birini uyog'ini kovlab, buyog'ini qo'pol bo'lsa ham, bir-birini yo'qotish boshlanganda.
Demak, bu masalalar bilan shug'ullanadigan hech kimni hafsalasi yo'q.
Jiddiy bir. Chunki misol uchun o'zingiz o'ylang, mana men hozir o'sha Xo'jayev ustida yozgan bo'lsam, prezidentga yozdim, xavfsizlik kengashiga yozgan bo'lsam, 6 oy mobaynida bitta javob olganim yo'q. Bu demak, shundan dalolat beradiki, men jurnalist bo'lib turib, siyosat bo'limini o'sha yerda misol uchun bo'limini boshlab o'tirib, men yozganimdan keyin unga reaksiya bo'lmagandagi o'zingiz o'ylab ko'ring.
Yo, men oddiy odamlarni nazarda tutmadim. Afsus, nazirlar, hozir suhbatimizni shu yerda to'xtatishimizga to'g'ri keladi. Men aynan bugun qo'lida vakolati bor va ertaga o'zini boshiga, bolalari boshiga tushishi mumkin bo'lgan ko'rguliklarni qaysidir ma'noda to'xtatishi mumkin bo'lganlarni nazarda tutdim.
Bu ko'rinmayapti hozir bu narsa.
Rahmat, Nadejda, rahmat Nazirlar va bugungi suhbatimizda qatnashgan barcha o'zbekistonliklarga tashakkur. Ozodlik online keyingi dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da yana xizmatingizda. Mavzularimiz 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi jonli muloqotimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.